lytter til bylyd. Du lytter til bylyd.
Velkommen til Bylyd, en podcast om arkitektur og by. Vi har valgt at kalde denne her udsendelse for Bylyd på flugt, fordi den skal handle om, hvordan de fysiske rammer, som modtager flygtninge, er indrettet. Vi undersøger, hvordan flygtningelejren fungerer som by, og stiller spørgsmål til, hvordan arkitekturen kan bidrage til at forbedre flygtninges livsvilkår, og på den måde måske være med til at skubbe til en mere vellykket integration. Du skal med til Næstved, til en midlertidig teltlejr. Vi tager også hele vejen til Ramallah for at opleve, hvordan det er at bo i en flygtningelejr, der blev oprettet som midlertidig, men nu snart har eksisteret i 70 år. Og så skal du også høre Morten Gold her. Han er billedkunstner og direktør for Trampolinhuset, og han er mildest talt ikke begejstret for den måde, de fysiske rammer modtager asylansøgere på i Danmark. Og det var altså Morten Gold fra Trampolinhuset, som er et kulturhus, der ligger i det københavnske nordvestkvarter og er initieret i et samarbejde mellem danske frivillige og asylansøgere. Hør mere til Trampolinhuset sidst i udsendelsen, hvor vi tager på besøg der. Bylyd er faktisk også selv flyttet hjemmefra. Vi er jo udklækket på netavisen Netudgaven, og dem er vi stadigvæk rigtig gode venner med. Men nu er der sket det forrygende, at Akademisk Arkitektforening og Drejerfonden har valgt at kaste nogle penge efter os i 2016.
Ja, det er fantastisk. Vi har et helt år til at lave 20 udsendelser.
Og det betyder jo så også, at jeg får dig ved min side, Niels Bjørn. Mm-hmm. Velkommen til.
Ja, tak skal du have.
De fleste, eller nogle af lytterne, kender dig fra en udsendelse sidste år, hvor du lavede et essay om film og arkitektur. Men nu kommer du altså til at være min faste medvært.
Ja, nu skal vi være to og sidde og snakke i munden på hinanden her.
Får allerede en smagsprøve på det. Vil du ikke starte med at prøve at lige at præsentere dig selv for lytterne?
Gerne, jo. Jeg hedder Niels Bjørn, og jeg er urbanist og sidder som formand i Tænketanken Urban og arbejder med rådgivning for kommuner og boligorganisationer især. Og mit blik på arkitekturen, jeg er humanist af baggrund, og mit blik på arkitekturen er sådan det der med, hvordan de fysiske rammer påvirker mennesker, og hvordan også mennesker reagerer på de fysiske rammer.
Og det er det, der ligger i begrebet urbanist, eller?
Ja, altså jeg har jo stjålet det fra England og Frankrig og sådan noget, hvor de har urbanist som uddannelse, som ikke helt svarer til den danske byplanlægger. Men jeg synes, det er en super god titel, fordi den siger, at man arbejder professionelt med byudvikling og byplanlægning, uden at være byplanlægger.
Og fuldstændig apropos det her med urbanist eller urbanist, så kunne jeg godt tænke mig at starte udsendelsen her et helt andet sted, nemlig med at give ordet til den amerikanske byteoretiker, der hedder Benjamin Barber, og den podcast, der hedder TED Radio Hour, som er en radioversion af de her TED Talks, som de fleste vel kender.
Ja, hvor man har de her korte talks med specialister på forskellige felter, som på, hvad er det, 10, 12 minutter, 7 minutter nogle gange kun, giver en intens talk om et emne.
Knivskarpt, og den der intense talk, den er de her amerikanere bare simpelthen så pissegode til. Og Benjamin Barber her, jeg synes, jeg vil tage ham med, fordi han simpelthen rammer Bylyds præmis ind for, hvorfor det er så vigtigt at beskæftige sig med byer. Prøv at høre her.
Democracy is in trouble, no question about that. It's increasingly irrelevant to the kinds of decisions we face that have to do with global pandemics, a cross-border problem, with markets and immigration, something that goes beyond national borders, with terrorism, with war, all now cross-border problems. In fact, we live in a 21st century world of interdependence, and when we look for solutions in politics and in democracy, we are faced with political institutions designed 400 years ago. 21st century, transnational world of problems and challenges, 17th century world of political institutions. In that dilemma lies the central problem of democracy. And my suggestion is that we change the subject, that we stop talking about nations, about bordered states, and we start talking about cities.
Ja, altså Barber, han er jo skarp i at sige, at byerne i dag, de bør have sådan en central funktion i forhold til nationalstaterne, fordi vi har nogle lidt sådan nogle gamle systemer, gamle politiske strukturer, som ikke rigtig kan håndtere de der globale problemstillinger, vi står i i dag.
Han har faktisk også skrevet bogen If Mayors Ruled the World, som er sådan et tankeeksperiment om, hvis nu at byernes borgmestre slog sig sammen og lavede et sådan et tværgående parlament, hvad man så ikke kunne opnå. Byer er gode til at handle.
Ja, byer er gode til at handle, og man kan sige, med vores tema i dag med flygtninge og flygtningekrisen, så ser vi jo de migrationsstrømme, som netop nationalstaten har virkelig vanskeligt ved at håndtere. Og der er et eller andet med byen som struktur og som form, og det er det, vi skal tale om i dag, jo, som måske kan noget særligt i forhold til de her problemstillinger.
Lige præcis. Og lad os så komme til sagen. En af de ting, som er helt gennemgående ved flygtningearkitekturen, hvis man kan kalde det det, det er det her limbo mellem det midlertidige og det permanente. Fordi mens man kan sige, at en flygtningelejr, den er per definition planlagt som noget midlertidigt, noget der man håber skal vare i 14 dage. Mm-hmm. Men det er sådan med flygtninger, de har altså en tendens til at blive hængende lidt længere. I gennemsnit så eksisterer en flygtningelejr faktisk i 14 år.
Ja, og en flygtning er gennemsnitligt på flugt i 17 år. Hvis vi lige skal opholde os lidt mere ved tallene. FN siger, at der er 60 millioner mennesker på verdensplan, der er på flugt. Og ud af de 60 millioner mennesker, så er 86% flygtninge i ulande. Og det vil altså sige, selvom vi synes, at problemet er voldsomt her, så er det altså intet imod, hvad man ser i de mere fattige dele af verden.
Og som lovet, så tager vi også senere på besøg i en flygtningelejr for intern fordrevne i Ramallah på den palæstinensiske Vestbred.
Ja, og herhjemme, der har vi jo set de nye teltlejre, som jo er en lidt interessant ny midlertidig installation, og vi ved ikke, hvor længe de skal være her, men du har besøgt en af dem, Tobias.
Det har jeg, og lad mig starte med at sige, nu er der heldigvis stadig langt fra Ramallah til Næstved, men jeg har været nede i Næstved i den midlertidige teltlejr, der er opført dernede.
Hvad har du set?
Jeg har prøvet at danne mig et indtryk af, hvordan det fungerer som by, så at sige, hvordan det er tilrettelagt som bosted for de mennesker, der kommer. Prøv at lytte med her.
Bag bakkerne hedder adressen her på Beredskabscentret i Næstved, altså også på den midlertidige modtagelejr, man har lavet til asylansøgere eller flygtninge her. Og det hedder bag bakkerne, fordi der ligger den her høje Sjølunds bakke og omkranser centret. Jeg har dristet mig ned på bunden af bakken. Det første indtryk er, at det er koldt den her tirsdag i januar. Det blæser, og det sner. Så man kan måske fornemme den her gode, bløde akustik, som fodtrykkene giver, når der ligger en dyne af sne. Og det næste, jeg ser, er den her klynge af gule, halvrunde telte, der er placeret sådan imellem Næstved stadions, fodboldstadions opvisningsbane på den ene side, og ja, på den anden side Næstveds bedre borgerskab, der ligger sådan en række af flotte gamle patricier, vi lærer, som også kan skue ned over teltlejren. På en eller anden måde ser det lidt hyggeligt ud med den her bløde gule farve, og så sådan nogle rød-hvide lanterner, plastiklanterner, der rager op i sådan rytmisk imellem teltene. Men jeg tror, jeg vil bevæge mig ind og prøve at finde Beredskabscentrets Martin Wang Nielsen, som er ham, der har udtænkt og stået for planlægningen af området, og som har lovet at give en rundvisning, så vi kan få et lidt dybere indtryk af, hvordan det hele er tænkt, og hvordan det hele spiller.
Vi kan prøve at kigge ind i spiseteltet, som er herhen. Og det er jo også indrettet efter de regler, der er. Der er jo en masse regler omkring brandsikkerhed og sådan nogle ting. Og der kan vi sagtens gå ind nu. Der er ikke nogen.
Vi sniger os lige ind imellem en lille åbning. Det, man vel kan kalde for sådan et klassisk civilforsvars-telt.
Ja, det er det vel egentlig på en eller anden måde. Det er indrettet med, madudlevering nede i bunden dernede. Og så er der til, at man kan sidde og spise langs kanterne her. Jeg kan se, at der har vi bygget ramper, for at man kan gå direkte fra, fra vores mad, altså ind fra vores køkken af, og så ud og så ind både det her spistelt og spisteltet her ved siden af.
Så det hvide telt, der ligger her ved siden af, det er også et spisetelt?
Det er det, ja. Og det er så det nye spistelt. Her har vi måttet fælde en masse træer, grave ud, jævne ud, lave en bund af paller og plader, for at der var noget, at spisteltet kunne stå på. Det, der faktisk har været det største, det er jo, som man egentlig ikke tænker rigtig meget over, det er jo, at bare for at køre el rundt i sådan en lejr her, det kræver rigtig meget. Du kan se, vi har lagt en mast op i 7 meters højde, som går hele vejen på tværs af lejren. Og i den mast, der kører der de store elledninger, altså akkurat ligesom man kender det ude fra gamle dage i bylivet, det er fordi man ikke må grave dem ned, så skal de rigtig langt ned nemlig. Mm-hmm. Og de kører så ned til nogle tavler, som så går ud til alle teltene og ud til alle oliefyrene. Og også de lamper, der står rundt omkring.
Vi går på den her træflisbelagte sti over mod toiletvognene, der ligger sådan i enden af teltlejren, kan man vel godt sige.
Ja.
Det er bramme op mod Næstveds bedre borgerskab, der bor heroppe på den anden side.
Ja, der står så 10 toiletvogne. Ja. Og de her 10 toiletvogne, de er med 3 toiletter i hver. Og jeg tror, man kender dem. Det er ganske almindelige toiletter. Det er nogle, vi har fået hjem som samlesæt. Så er de samlet og sat op. Tilsluttet vand og el og kloak. Og ja, så fungerer det.
Der er sådan en lille bakke, man kan banke sneen af på.
Ja, altså det vi står i nu, det er jo så selve teltet. Der er plads til 8 personer, op til 8 personer herinde. Nede for enden står der skabe, sådan at der er et skab til hver. Det er sådan, at de her senge her er sat sammen af en plade, på 22 mm, mellem de her to boksmadrasser, sådan at den, man lægger ved siden af, er der en plade imellem, mm-hmm. der er den, der ligger ved siden af. Mm. Og varmen kommer ind, i det her tilfælde over i højre side, hvor der ligger en slange hele vejen hen langs kanten, som puster varmen ind langs gulvet, og så kommer det ud og bliver recirkuleret og kommer ind i og bliver varmet op igen.
Og det vi hører til sidst, det er faktisk en næroptagelse af teltduen. Jeg har prøvet sådan at holde mikrofonen op, så man kunne få sådan en fornemmelse af, hvad det egentlig ville sige at ligge der. Og lytte til generatoren udenfor, og det der gravemaskiner, der er ved at opføre en ny fælles barak. Det er jo et ekstremt spændende det sted, det her. Og der er ingen tvivl om, at de mennesker, Martin Wang Nielsen, som vi hører her, som har været med til at planlægge det, at de er utrolig dygtige til det, de gør. Og de prøver jo at gøre det så godt som overhovedet muligt på de præmisser, de nu har.
Mm-hmm. Men hvad tænker du, efter du har været ude og se det? Hvordan fungerer det som by eller som bosted?
Nu mødte jeg jo ikke nogen af byens borgere, så at sige, for de var i tvungen skolegang på det her tidspunkt.
Men har det stedet, hvad det skal til?
Det er jo et meget, meget nøgternt indrettet sted, som man måske også får indtryk af her. Altså, der er tænkt på det helt lavpraktiske, sådan at det er funktionelt, sådan, så det fungerer, men det er jo ikke nødvendigvis noget særligt rart sted at være. For eksempel de her fællesarealer, spiseteltet, som vi er inde på, og også den fælles barak, der så er, hvor der står et bordtennisbord og et par billiardbord eller sådan noget, og så ellers er der stolene sådan stablet op ude i siden, og der er noget koldt, hvidt lys, mm-hmm. Fordi det er brandhensyn, og der skal være nemt at gøre rent og sådan nogle ting. Så det er ikke sådan særlig inspirerende til at interagere
så
med.
Så mødestederne fungerer ikke nødvendigvis?
Mødestederne fungerer ikke sådan, som de kunne i hvert fald, hvis
ud fra det, jeg så på mit korte ophold dernede.
Jeg kommer til at tænke på, at der er jo det der med basale behov, ikke? Hvor vi tænker først og fremmest på, at man skal have tag over hovedet, og man skal have noget at spise, og man skal have adgang til lægehjælp. Det er sådan de basale fornødenheder. Og
det er også vigtigt.
Ja, og de er der vel i teltlejren.
Det er det.
Og så er der jo så bare de andre basale behov, som vi ikke altid får tænkt på, når vi laver den her slags hurtige midlertidige løsninger. Og det er måske det, der i hvert fald, hvis man tænker for overgangen fra midlertidighed til noget mere permanent, er vigtigt at få ind også. Det er sådan de der ting om behovet for oplevelse og for udfoldelse og for identitet og strukturering. Nu har jeg stjålet dem fra Ingrid Gehl, psykologen, der siger, at det er sådan helt basale bobehov, vi har alle sammen. Hvordan performer sådan en teltlejr på de der parametre?
Jamen altså, jeg ved ikke, om man... Jeg håber, man får indtrykket af, hvordan sådan et telt i virkeligheden ser ud indefra. Altså, det er jo et fint telt, men der står altså 8 boksmadrasser inde i det her telt, sammen nogle af de her skabe, som man skal have sit tøj i, så det er utroligt klemt. Og der er kun en 22 mm tyk plade imellem hver. De står sådan et par af 2 og 2. Mm. Så der er jo ikke plads til den helt store udfoldelse. Derudover,
der er ikke nogen dør, man ligesom kan lukke, hvis man har brug for
det alene. Nej, lige præcis. Der er slet ikke den der veksel mellem det private og det offentlige rum, så at sige.
Nej. Det er jo stressende for mennesker, ikke at kunne lukke en dør. Og så er det måske vigtigt lige at sige, at de her teltlejre er tænkt som modtagssteder. Så tanken er sådan set, at folk skal være der få dage eller få uger, og så skal de videre.
Fuldstændig rigtigt, ja.
Men altså, og der er det jo bare, at vi siger, jamen, sådan har alle flygtningelejre været tænkt til et kortvarigt ophold. Så lad os se, hvordan det udvikler sig.
Lige præcis, ja. Som sagt, så er det her fokus i de her teltlejre altså ret sådan lavpraktisk. Og hvis vi ligesom skal prøve netop at løfte lidt op og kigge på det lidt mere helhedsorienteret og se på, som vi spurgte om i starten, hvordan kunne sådan et sted her fungere som by? Så har jeg faktisk talt med arkitekt Jes Wagnby, som er en af dem, der kunne have et bud på det.
Det er ham med Roskilde Festival.
Det er lige præcis ham med Roskilde Festival. Og ham med Roskilde Festival, det dækker over, det er ham, som har fundet på hele det her greb med at udvikle campingområdet på Roskilde Festival, netop som en by. Simpelthen indrettet i sådan nogle, hvad skal man sige, cirkulære communities, som han kalder det, hvor man ligesom har sat en slags grænse, et slags kvarter, og så har man delt det ned i endnu mindre, endnu mindre sådan områder, ja. Hvor man begynder at få sådan et nærmest naboskabsfølelse. Og i den her campingplads er der så også nogle hovedstrøg og sidegader og små smøger. Og så frem for alt sådan nogle pladser, hvor folk kan mødes og udfolde sig og gøre ting sammen.
Nu er der jo nok nogen, der sidder og tænker, hvad Søren har Roskilde Festival at gøre med flygtningelejre, fordi Roskilde Festival er det sted, hvor man tager hen og fester 2 uger om året, og en flygtningelejre, det handler om mennesker på flugt. Men der er en eller anden mening i det, Tobias.
Jamen, det er der helt sikkert, og han taler altså om at lave de her små områder her, nærmest som en villavej, hvor man føler et særligt fællesskab og en omsorg for sine naboer.
Det får man jo, hvis der opstår en eller anden form for nærhed. Så hvis det er et stort virvar, jamen så har man ikke nærhed, og så spiller det individuelle en meget større rolle end det, at en fællesskabet og ansvaret i forhold til fællesskabet.
Så det, man så gjorde, var, at man organiserede festivalen som en by, som vi er inde på her med hovedgader og sidegader og den store samlingsplads i midten, der mimer det her offentlige rum i byen. Og Jes Wagnby, han har et begreb for de her pladser. Han kalder dem for agorarer, som dybest set også betyder samlingssted, ja. eller plads. Ikke? Ja. Og det har altså vist sig at blive en kæmpe kreativ kraft på Roskilde Festival, fordi folk simpelthen har taget dem til sig og skabt alt muligt, nærmest en små bysamfund på dem.
Læringen af det for os, som vi har bragt med ud til byerne, til vores almindelige byer, det er jo det, at hvis man giver muligheden for engagement, så er det hedder vi er meget, så vil vi gerne have et engagement, og jeg tror på, at det er den måde, vi også skal udvikle vores almindelige byer på.
Så nu er Jes Wagnby, skal det lige sige, ikke den store fan af teltlejren som et tilbud til flygtende, men når det nu er sådan, at den er her, så foreslår han i stedet for, at man simpelthen overfører nogle af de greb, som blev udviklet i forbindelse med Roskilde Festivalen her, til teltlejren, og så prøver at etablere nogle af de her agorarer, så mennesker i højere grad kan mødes og skabe noget sammen.
Hvis man opbygger en teltlejr, altså en midlertidig teltlejr, så skal man tænke meget i den her almindelige bystruktur med gader og med pladser. Altså man skal simpelthen lave de her agorarer, hvor man i de her agorarer har nogle tilbud, sådan, at man går fra, kan man sige, det private, altså sit telt, hvor man overnatter, og kan gå til om dagen til nogle pladser, hvor der er tilbud om samvær, hvor der er tilbud om en form for læring.
Altså, jeg tror, der er masser af god inspiration at hente i det, Jes Faunby, han er inde på her. Men man kan jo selvfølgelig spørge, om ikke det er en helt anden situation, når vi har med flygtninge at gøre, fordi det er mennesker, som er taget væk fra noget, uden egentlig at have lyst til det. De har ikke valgt at ankomme til et specifikt sted på den måde, som man har, hvis man tager til Roskilde
Festival. Nej, det er hundekoldt, og politiet har taget deres smykker fra grænsen.
Altså. Ja, præcis. Og så er det jo også selvfølgelig mennesker fra mange forskellige lande, og hvad er egentlig deres fællespunkter? Findes sådan nogen? Så hvad skal det her Agora egentlig bruges til? Der er man nødt til ligesom at måske at blive endnu mere specifik, eller vide noget mere om de her mennesker, som rent faktisk er der.
Jeg spurgte faktisk Jes Faunby til det, og han holder altså fast i, at det stadigvæk kan lade sig gøre, mødes og give noget. Det behøver ikke at være særlig kompliceret, det kan også være sådan i en helt lille skala.
Jeg tænker altid på, at der er to elementer, som er meget sådan internationale eller ikke begrænset af grænser. Det er musik, og det er mad. Så hvis der er steder, hvor man kan dyrke musikken, man kan gå ind i nogle fællesskaber, men steder, man kan dyrke maden og gå ind i nogle fællesskaber, ja, så er der allerede grobund for, at man kan gå i dialog, og at tingene kan udvikle sig.
Altså, Jesses pointe her om musik og mad, den er jo god. Altså, vi ved jo, at det er to greb, der virker, og selvom han kommer fra festivalverdenen, hvor det virker med fuld kraft, så vil det også klart være en positiv effekt på et flygtningecenter. Men en af hans andre pointer er måske endnu vigtigere, det er den der med, at det ikke er nok bare at have et bosted, altså en bolig, og så funktionen et spisetelt eksempelvis. For det er faktisk alt det, der foregår imellem boligen og spiseteltet, som er noget af det interessante rum, altså det der halvprivat eller halvoffentlige rum, hvor man faktisk mødes. Hvordan er det udformet, og hvordan er det designet? Hvilke funktioner ligger der i det? Kan være ret vigtigt for, om et sted fungerer som et lille community, et lille lokalsamfund, som en flygtningelejr jo også skal gøre.
Og det er faktisk også nogle af de spørgsmål, som vi har taget med i det næste indslag. Vi kravler lige et par trin op af, hvad skal man sige, permanenthedsskalaen.
Ja, fra det helt midlertidige til det kun lidt midlertidige.
Kun til det kun lidt midlertidige, og i hvert fald fra det, som er mere sådan faste vægge, i stedet for teltdug, og kigger på, hvordan et asylcenter bliver til.
Ja, jeg har faktisk været ude og besøge den afdeling, der hedder Tegnestuen hos Røde Kors, som har den opgave at indrette nye asylcentre. Og helt præcist er de aktuelt i gang med Esbønderup sygehus, som skal omdannes til en flygtningelejr for 2 år. Altså det er en af de her nye tiltag, som regeringen har gjort, som betyder, at man kan indrette sådan et sted for 2 år. Så det er de i gang med.
Og det er jo egentlig ret interessant, at Røde Kors har en tegnestue. Det er måske de færreste, der er klar over det.
Ja, jeg vidste det heller ikke, før vi gik i gang her. Men det er jo også lidt en interessant konstruktion, for det er Udlændingestyrelsen, som faktisk lejer bygningerne. Og så er det Røde Kors, der går ind og kigger på dem og siger, hvordan bør de her indrettes for, at de kan fungere som asylcentre.
Og vi skal op til Esbønderup sygehus lige om lidt. Men kan du ikke lige starte med at beskrive, hvad er det egentlig for et sted, Esbønderup?
Det er jo en lille landsby, og der ligger det her hospital, som har været tomt i, jeg tror det er 4 år. Og det har stået opvarmet, så på den måde er bygningen sådan set fin opført i 70'erne, vil jeg tro. De her lange gange, man kender, og et stort sted. Det har så stået tomt der nu, og Røde Kors er rykket ind og begyndt at tegne om på det. Det vil sige, jeg mødte faktisk Line Mølgaard, som er chef for tegnestuen, sammen med Per, som skal være chef for det her center. Og de var i gang med sådan en rundtur, hvor de var i gang med at placere funktioner i det her gamle hospital, mens håndværkerne altså har måttet løs rundt om ørerne på os.
Så lad os tage med op en tur og høre, hvordan et asylcenter bliver født.
Det første, vi kigger på, det er beboelsen, altså hvordan værelserne kan indrettes, altså hvordan man kan få de funktioner til værelserne, som man skal bruge, altså badeværelser, køkkener og opholdsrum. Det er ligesom det allerførste.
Jeg hedder Line Mølgaard, og jeg arbejder i noget, der hedder Tegnestuen i Røde Kors Asyl.
Jeg kunne også forestille mig, at det er lettere at have med at gøre, end at flytte ind på et tidligere hospital, end det er at flytte ind på f.eks. en tidligere skole. På grund af, at toiletforholdene er, altså der er mere af det i forvejen.
Ja.
Jeg hedder Per Bjørn Poulsen, og jeg er opstartsleder.
Altså hospitaler med sengestuer og plejehjem og den slags, det er rigtig dejligt.
Jeg har lyst til at gribe fat i det der med stuen, fordi en hospitalstue, der skal laves om til et hjem. Hvad sker der? Hvad tænker I om den transformation? Hvordan gør I det?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så gør vi rent faktisk ikke ret meget, men det har også rigtig meget at gøre med midler, og så er det også fordi, at der kommer også beboere, som selv sætter deres præg på det, så det eneste, vi sådan set gør, det er at sørge for, at der er et skab, der er en seng, der er et bord, altså sådan helt basalt, og så kommer
folk... Det.
Ja, vi møblerer det med det, der hedder basisinventar, som ikke er specielt charmerende, men som... Altså, det er en boksmadras er en boksmadras, så det er jo ikke sådan, at de får helt vildt mærkeligt inventar. De får bare ikke ret meget inventar. Og nu bliver det her et opholdscenter, der kan man jo forvente, at folk de selv hænger ting på væggene, og måske lægger tæpper på gulvene. Og...
Jeg skrev noget omkring en, sådan en snerydningsmaskine.
Jamen, jeg har skrevet det på vores inventarliste. Jeg er ikke sikker på, at vi får den, men lige nu er der jo ikke ryddet sne.
Planen med det er jo, at de ikke bare rydder sne i centret, men vi laver, så snart beboerne kommer, hvis der stadig er sne, så laver vi en plan over nabolaget, og så går vi rundt og spørger, om folk er interesseret i at få ryddet sne, altså rydder beboerne sne for naboerne.
Ja, det kunne være hyggeligt.
Det er den her blå gang, du kaldte angstprovokerende blå farver. Ja, skulle male en anden farve.
Og det fede er, at de så har valgt, udover at der er utroligt blåt her, så står der også den blå gang, hvis man nu var i tvivl. Den tror jeg lige, vi skal have malet lidt.
Hvad skal der gøres ved den?
Det er jeg helt sikker på, at vi har lige om lidt nogle beboere, som gerne vil være med til at finde ud af.
Frederik, han lavede et farvemønster, som umiddelbart måske lyder underligt, men som fungerer helt fantastisk ude på tre andre centre. Og det er sådan er det en koksgrå? En meget mørk grå?
Og meget sådan dyb rød.
Dyb rød. Han kalder den blodrød.
Ja, det er måske lidt dramatisk.
Ja, det er det, ikke? Men så hvid. Og det fungerer virkelig godt.
Hvad mener du med, at de fungerer godt, farverne?
Det er hyggeligt, og det er pænt.
Gør det noget
det
folk?
Det samler det ligesom nogle af de der meget store, højloftede rum. Ikke? Altså, mange af de steder, vi har bygget, som for eksempel Armstrong, der lavede det, det er et gammelt sanatorium, som kæmpe store højloftede, kæmpe store vinduer. Altså, det bliver meget ligesom at være på et gammelt sygehus. Og så de der farver, de trækker lige lidt sammen, og tempoet bliver lidt lavere, og det virker faktisk rigtig godt.
Jeg har lyst til at stille et spørgsmål, som jeg har stillet allerede, men stille det igen. Jeg stiller det sådan meget direkte også. Hvordan kan arkitekturen bidrage til at gøre livet lettere for folk på flugt?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, ikke? Og det var sådan et spørgsmål, som vi rigtig gerne ville kunne besvare, men eftersom vi aldrig har kunne eksperimentere med at gøre tingene, som vi tænker, det er optimalt. Men det er jo noget med at skabe en ramme af, altså en eller anden tryg, forudsigelig ramme, midt i alt det her midlertidighed. Og man kan jo ikke have en forventning om, at folk de vil indrette sig permanent, når nu de er i en midlertidig situation. Altså det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så der er rigtig mange ting, der skal være givet på forhold i boligen, og jeg synes, at det ville have været en fordel, hvis man kunne indrette boliger, som ligner det, man kommer ud i samfundet.
Ja, Niels, i den bedste af alle verdener, så skulle boligerne eller synscentret her indrettes, så det ligner det almindelige samfund, ja, som man kommer ud til bagefter på den anden side.
Fin kommentar, Line har her til sidst, ikke? Og det er jo rigtigt, ud fra hvad vi ved om, hvad der er vigtigt for flygtninge, så er det faktisk, at de ikke bliver placeret i et separat sted, væk fra den almindelige virkelighed.
For mennesker generelt, kan man sige.
Ja, præcis. Men at de fra starten af, når de kommer til et nyt sted, bliver en del af de systemer, der er, og i forbindelse med bolig, så handler det jo om også, at ikke bare skulle opbevares på en institution, men aktivt faktisk skulle være med til at påvirke de rammer, man lever i og under.
Og der synes jeg også, at vi hører nogle rigtig gode tanker, både omkring det her med at integrere sig, at tage del i lokalsamfundet. Ja. Måske lige frem og gå ud og skovle sne. Det.
Ja, men de der super fine tanker, de har. Fordi at det også handler om, kan man sige, at få skabt mødesteder mellem flygtningene og lokalsamfundet i øvrigt.
Men også det her med at skabe nogle rum, hvor de faktisk kan være med til at tage et ejerskab, tage et medansvar, også for indretningen og hvordan der skal se ud og så videre. Det virker som om, der er nogle gode tanker i spil.
Ja, de gjorde sig rigtig mange tanker om i det hele taget, hvordan man kunne involvere beboerne.
Så må vi bare håbe, at tankerne også bliver til virkelighed. Mm-hmm. Nu er i Spønderup her tænkt til at eksistere i godt 2 år, men vi ved jo, at flygtninge har en tendens til at blive i langt, langt længere tid. Nu skal vi lidt op i helikopteren og besøge en flygtningelejr på den palæstinensiske vestbred, der hedder Al-Amari, som blev etableret for snart 70 år siden.
Så det er blevet et permanent by?
Det må man sige, det er. Alligevel så er der flere af de ældre i lejren, der stadigvæk drømmer om at vende hjem til deres huse en dag.
Vi er i udkanten af Ramallah på Vestbredden. Biler suser forbi en stor bue på to søjler. Al-Amari, Martyr Arafat slot, står der over buen. En henvisning til den afdøde palæstinensiske præsident Yasser Arafat. Men der er ikke meget slot over det. Faktisk er det indgangen til en flygtningelejr. Et par biler kører gennem porten og ind i lejren. Der er kun lige akkurat plads til, at to biler kan snige sig forbi hinanden. Og vejen bliver blot smallere og smallere, jo længere de kører ind. To unge fyre kommer hen imod mig. Det er 23-årige Mohammed Abbas, som jeg har aftalt at mødes med, og hans kammerat Obada Khadria på 21. De er begge født og opvokset i lejren. Vi begiver os ind i lejren, og for at jeg bedre kan følge med, slår drengene over i engelsk. Det ligner ikke de flygtningelejre, man normalt ser på tv. Der er ingen telte. Bygningerne er grå beton. Det ligner lidt forvoksede duploklodser, der er sat lidt tilfældigt sammen. Flere steder rager første, anden og tredje sal faretruende ud over stueetagen og støder næsten sammen med bygningen overfor. Mellem dem hænger elkabler og kulørte lyskæder.
And when they built the camp, they didn't know they would live here for a long time. So it was only just to make a small shelter.
Bygningerne er af dårlig kvalitet, fordi de skulle jo bare være midlertidige, påpeger Mohammed.
Some people, they make colors, you can see here, they're green.
Få steder er stueetagen malet i stærke farver.
You can see here the pink wall with the drawing on it.
Som vi bevæger os ind i lejrens labyrintagtige gader, bliver vejene smallere, og flere steder må vi gå på række i stedet for ved siden af hinanden. Husene ligger så tæt, at man kan høre folk snakke og endda skændes.
From your house you can hear your neighbors what are they saying, what food they will eat today, what they will do, yeah.
De to unge fyre tager mig med hen for at besøge 82-årige Mustafa Hussein Ahmad. Uden for huset leger hans børnebørn. En krumrykket mand med det karakteristiske sorte og hvide palæstinenser tørklæde viklet om hovedet byder os indenfor. Han sætter sig i en beige lænestol og lader rutinerede perlerne på sin bedekæde køre mellem fingrene. Jeg blev født i landsbyen Malha i 1934, fortæller Mustafa.
Min karriere til Malha, til Kuds. Tavallud sandt 1934. Tallamna fra madrasa til Ballad. Tarret 48 harb. Tlana til Ballad.
Han gik i skole, da krigen brød ud i 1948. Først flygtede familien hen til en onkel i Jerusalem, og senere tog de videre til Al-Amari. Dengang var kun fine træer, siger han. Min søster fødte sin søn under et
træ.
Der var ikke noget vand, siger han. Flygtningene hentede derfor vand i nærliggende landsbyer. Men det var en kamp, for de lokale indbyggere ville ikke have dem der. De kaldte dem forrædere og beskyldte dem for at have solgt deres hjem til jøderne, husker Mustafa. I 1950 overtog FN området og etablerede formelt flygtningelejren. Dengang husede lejren et par tusind. I dag er der over 10.000 registrerede flygtninge og efterkommere tilknyttet til Al-Amari, ifølge FN. Men det vurderes, at blot 6.000 rent faktisk bor der fast.
Så er det lokale, tibni mahal al-khemi, تبني غرف ثلاثة في ثلاثة ويعطوها للعائلة، شايف؟ خلاص رحن الخيام، شايف؟ رحن الخيام.
Mustafa fortæller, at i midten af 1950'erne rev FN teltene ned og byggede i stedet små boliger på 3x3 meter. En familie på 5 personer fik et rum. Var man flere, eller kunne man selv betale, så fik man 2. Mustafas far byggede selv et ekstra værelse til det, de fik af FN. Som familien voksede, byggede de flere etager ovenpå. I dag bor de 26 personer på 4 etager.
مرة حاطين أوضة صغيرة هيك حاطينها في الكورنغات تنزل على الجيران.
Senere fik husene indlagt vand og el. De fik egne toiletter, men uden kloaksystemer rendte toiletvandet ind til naboen. Og det var årsag til mange skænderier, mindes Mustafa. Men selvom lejren har fået en mere og mere permanent karakter, ser Mustafa det stadig som midlertidigt og har aldrig opgivet håbet om at vende tilbage til sit barndomshjem.
Kan el amal. كنت تيجي تقول لأبوك هي الأرض رخيصة يا عمي في عين المشرايط قل لك ما احنا بدنا نرجع بكرة.
Jeg spurgte en gang min far, om vi skulle købe et stykke jord uden for lejren. Han nægtede og sagde, måske vender vi hjem i morgen. Ifølge Obada er Mustafas hjem en af lejrens pænere.
There is one whole neighborhood, all of it, there is a lot of water inside the house.
Like Venice.
Yes, you can't find it. Yes.
Nogle områder er ofte oversvømmet om vinteren, fortæller han. Ligesom Venedig, tilføjer Mohammed.
There is a lot of dangerous with the electricity here.
Also in the streets of the camp, in many streets, the cables.
Drengene forklarer, at vandrørene er gamle, og elkablerne flere steder hænger frit, til fare for lejrens børn.
And when it rains or snow, it become like fireworks, the electricity.
Goodbye.
Vi tager afsked med Mustafa og hans børnebørn.
Salam. Salam. Salam.
Uden for huset hopper en gruppe småpiger i elastik. En lille dreng kommer fræsende på en trehjulet cykel. Selvom det er vinter og koldt, leger børnene ude i lejrens små gader. Det virker som om, der er børn overalt. Ikke så mærkeligt, for ifølge FN er 40% af lejrens beboere under 14 år. Vi går hen til et lille kulturcenter, hvor en gruppe børn leger på en lille nedslidt legeplads.
This is the only place in the camp where there's no buildings. It's not a green area, but you can say it's the only green area.
Det er flygtningelejrens eneste grønne område, siger Mohammed. Selvom der reelt ikke er skyggen af græs tilbage. Muazzinen kalder til aftenbøn, og det er tid til at lukke legepladsen. Som vi går ud af flygtningelejrens hovedvej, passerer vi små supermarkeder, en slagter, en bager, en cykelsmed, en række små kulørte mobilforhandlere og travle frisørsaloner, hvor unge fyre hænger ud. På mange måder er det ikke så meget anderledes end en hver anden by.
There's a supermarket and a hairdresser and a phone store. Is it kind of like just a neighborhood of any normal city?
Yeah, of course, because the camp was established around 70 years ago. Of course, the people can't go to the city to buy anything they want.
So they. Lejren har eksisteret i næsten 70 år, påpeger Mohammed. Folk gider da ikke tage ind til byen for at handle og mødes.
Most active street in the camp. Even people from outside, they come to the camp to buy products because it's cheaper in the camp than outside.
Mohammeds forældre valgte at flytte, da han var 11. Men resten af familien bor der stadig, og han besøger lejren næsten dagligt. For ham er det stadig hans hjem.
Yeah, when I see the camp from outside, I see my home. I don't see something like a refugee camp or something.
Yeah. Indslaget var produceret af freelancejournalist Lena Odgaard, som bor i Palæstina og som er en del af medienetværket Korrespondenterne, som arbejder ihærdigt på at skabe en mere nuanceret udenrigsjournalistik. Vi lægger selvfølgelig links til hende og til dem på vores hjemmeside, bylyd.dk, hvor at du også kan læse en masse mere om alt, hvad udsendelsen i øvrigt handler om. Det er jo klart, Niels, at man kan selvfølgelig ikke sammenligne situationen på Vestbredden med den nuværende situation i Danmark, og det er jo heller ikke det, vi er ude på. Og det er også vigtigt at understrege, at den her lejr i Ramallah, den er oprettet til internt fordrevne palæstinenser. Mm-hmm. Det vil sige, at de bor altså under beskyttelse af deres egen stat. Mm-hmm. Men jeg synes stadig, det siger en hel del om det der med, at man stadigvæk bor på et midlertidigt fundament.
Ja, altså det, som jeg synes er så interessant, det er den menneskelige situation mm-hmm. i det, ikke? Altså, mennesker på flugt, de er taget afsted fra noget, nogle gange i hud og hast, det sted, de hører til, deres hjem. Og så havner de på et asylcenter, en flygtningelejr, et eller andet sted. Og hvis det er i Danmark, så er vi nødt til at forholde os til, at det skal så være deres hjem for en periode. Det kan være, mm-hmm. det er en kort periode, mm-hmm. det kan være, det er en længere periode. Men jeg talte med Lisbeth Pilgaard, som har arbejdet med flygtninge i årtier og sidder som rådgiver for FN i dag. Hun sagde, at det værste, vi kan gøre, det er faktisk at parkere dem som i en institution, fordi der er en værdighed, som går tabt der. Det bedste, vi kan gøre, det er faktisk, og det er en total win-win, siger hun, mm-hmm. hvis flygtninge får lov til fra starten af at være borgere det sted, de kommer hen. Og det betyder både i forhold til det sted, de bor, at det er en del af samfundet, men også, at de på alle mulige måder er aktive borgere. Det er også det, de selv har lyst til.
Og Niels, så er vi tilbage ved skismad mellem det midlertidige og det permanente. Nu har vi sagt det rigtig mange gange. Og her vil jeg faktisk også gerne vende tilbage til Jes Wagnby, ham arkitekten mm-hmm. med Roskilde Festival, som vi havde oppe tidligere. Fordi, og nu skal man holde tungen lidt lige i munden, men hans pointe er, altså han mener, at det simpelthen er kunstigt at se på flygtningesituationen og problemet som noget midlertidigt. Og han løfter det faktisk op til sådan en mere generel kritik af integrationsindsatsen i Danmark over de sidste 20 år. Og det gør han på den måde, han er ikke bleg for at sammenligne 60'ernes almene boligblokke med en flygtningelejr. Han siger simpelthen, at 60'ernes almene eller socialt udsatte boligområder i dag, det er virkelig bare telte, der er stablet oven på hinanden. Mm-hmm. Fordi der simpelthen er ikke i strukturen er indlejret en mulighed for at møde hinanden. Det bliver sådan nogle små celler, og folk har en tendens til at indrette sig i enklaver, sådan så det er somalier for sig, eller tyrker for sig, og etniske danskere for sig, og så videre. Ja. Og derfor er det nogle af de samme problemer, der er på spil her.
Hvis vi ser sådan lidt kritisk på det, så har vi så haft en tendens til, i hvert fald i 60'erne, og også lidt senere, at lave nogle boligbebyggelser, som var nogle kasser, der lå absolut i periferien af vores bydannelser. Og vi kan se i dag, at det er oftest der, vi har nogle problematikker i forhold til det at være en almindelig fuldt integreret del af et bysamfund. Der er skabt nogle enklaver der.
Altså Jes Wagnby har jo en vigtig pointe her, ikke? Fordi vi ved jo fra 60'erne og 70'erne store byggerier, at de fungerer enormt dårligt til de der sociale fællesskaber. Man har stakke af boliger, og så har man store åbne udearealer, og det er bare ikke noget, der gavner folks interaktion med hinanden. Faktisk opleves de ret utrygge, de her store åbne arealer, og nu har vi haft årtier med afprøvning af det. Vi ved, at det ikke fungerer, og det er ret uhensigtsmæssigt at tænke på, at vi bliver ved med ligesom at putte flygtninge ind i de her områder. Så for det første er vi nødt til at bygge dem om, de områder, der er, og for det andet er vi også nødt til at tænke på, at de flygtninge, der kommer hertil, de skal ikke placeres i områder, der gør den sociale naboskab nærmest umuligt.
Så pointen er simpelthen, eller må være, at det er vigtigt at starte med dag et og sige, altså når en flygtning kommer til, så må man også ligesom kigge på det potentielle, det langsigtede, det permanente perspektiv mm-hmm. og sige, hvordan kan man integrere, eller i hvert fald sørge for, at det bliver et hjem, hvor der er mulighed for interaktion allerede fra den første dag, de kommer.
Ja, det er nu har vi kørt sådan en rute fra teltlejr over Spønderup, som det halvpermanente, ikke også? Hvor man kan sige, hvis man tænker integration ind lige fra starten af, når folk kommer, og det er selvfølgelig meget ambitiøst, men ikke desto mindre, så får man gode resultater ud af det. Det er det, dem, der kender til flygtningssituationen og ved noget om det, de siger.
Vi har været en god tur rundt i landskabet af forskellige faciliteter til flygtningen, både herhjemme og ude i den store verden. Og det ord, der går igen, det er simpelthen mødestedet. Mm-hmm. Det er Jes Wagnby kaldt for agoraen. Det er afgørende for den her integration, som vi så taler om. Mm-hmm. Og vi kan lige nå et sidste stop på vores lille tur gennem flygtningfaciliteten i Danmark, nemlig trampolinhuset, som vi var inde på i begyndelsen. Og det er måske indbegrebet af netop sådan et mødested.
Ja, det er vel mødestedet.
Det er det. Mm. Det blev i hvert fald til i forbindelse med, at de mennesker, der står for det, de samarbejdede med folk, der boede på og stadig bor på asylcentre, om at etablere sådan et kulturhus. Det var meget, meget vigtigt, at det ligger i midten af det københavnske nordvestkvarter, altså tæt på det omkringliggende samfund. Og her tager lederen, billedkunstneren Morten Gold, os med en tur gennem huset og fortæller om, hvorfor han mener, at det er vigtigt at have et sted at mødes.
Det her, det er det, vi kalder multizonen. Der er en, der er i gang med at reparere vores bar, som er blevet, den er blevet flyttet, så den skal justeres lidt. Og så har vi flere forskellige sofahjørner. Vi har bordtennis, og vi har et sted, hvor folk sidder og spiller skak, og vi har et skrædderhjørne, hvor der skrædderne kan gå i gang, og vi har en frisørsalon, hvor frisørerne kan arbejde. Alle de aktiviteter, vi har i Trampolinhuset, er baseret på frivilligt arbejde. Vi har 5 ansatte, og så har vi de her 170 frivillige, som er på kontrakt, hvor nogle er praktikanter ude fra asylcentrene.
Yeah, my name is Wareda Suleiman. I'm from Somalia, and I live in Sjælsmark, which is a deportation camp.
Mange af dem, der kommer her, de har jo ikke oplevet demokrati andet end som en floskel.
It's horrible. It's not easy. It's hard life. There's no school, there's nothing. Just like to eat and sleep. That's all we have in the center.
Hvis vi fik et tilbud fra en eller anden arkitekt tegnestue, at de gerne ville indrette vores hus, og de så kom med sådan en anden grand masterplan med en masse designede møbler, så ville vi sige nej tak, fordi noget af det vigtige ved den demokratiske dannelse og inklusion i det her rum, det er, at folk skal have lov til at kunne forære os en sofa, uanset hvordan den ser ud.
It's like our home. Yeah, because we are like a big family. We are like one group, one family, so I wish it would be stay here for long. Yeah.
Herude, der har vi en lille have, som ikke ser ud af så meget. Nu her er det vinter med sne, men om sommeren er det et fantastisk sted. Vi er ved at udvikle det til sådan en slags byhave. Der skal mange flere planter og flere bænke og så videre op. Og så kan du se hernede af, der har vi en stor bunke cykler. Det er fordi, vi har en frivillig cykelmekaniker, som selv, altså han var forhenværende asylsøger, som har været i huset i dag. Der har han fået asyl og har allerede fået sig sin egen cykelbutik her på Nørrebro.
What are you doing?
I'm fixing bicycle. It's so rusty bike. I'm just fixing. And I want to change the color, like to paint it a new color. So it's, we have to take off the first color and then to paint it again. We have to completely clean it and wash it with sandpaper. Then to make it almost like you build it from beginning.
Og så har vi et IT-værksted, hvor de er ved at reparere nogle computere, som vi har fået doneret. De her to, Isak og Stan, de er frivillige i huset. Og Stan er faktisk en af grundlæggerne også, som vi mødtes ude i Center Kongelund for 6-7 år siden. Stan han havde læst et interview med den daværende integrationsminister, som udtalte, at integration er at give folk en trædesten, sådan at de kan træde ind i samfundet af sig selv. Ikke? Og det synes jeg var et rigtig flot billede, men efter at have været 9 år i et asylcenter, uden egentlig at tale med nogle danskere, som ikke var Røde Korsfolk, så tænkte han, jeg skulle bruge for lidt mere end en trædesten. Vi har brug for en trampolin. Og den historie, den fortalte han, da vi var begyndt at spekulere på, hvad med et navn, ikke? Og så fortalte han den historie. Og så sad vi lige og tænkte på det, og så sagde vi, trampolinhuset. Fordi det handler om, at det skal være et springbræt, det skal være en jumpstart, det skal være en måde, man kan blive kastet ind i samfundet, frem for sådan som det er nu, og som det var for 6-7 år siden, at man fortsat skal gøres til klient, at man skal holdes nede og udraderes mentalt, før man får asyl.
Det var alt for denne her gang. Sikke en omgang.
Ja.
Vi har været rundt i en del kroge.
Vi har været vidt omkring.
Men vi har selvfølgelig på den anden side ikke givet et fuldt billede af, hvad der er gang i derude på det her felt.
Det er enormt komplekst, ikke?
Vi nåede ikke at fortælle om projektet Next Stop Home.
der er et samarbejde mellem antropologer og arkitekter, hvor arkitekterne foreslår et byggesystem af træhus, som både kan flyttes, men også kan blive permanente og videreudvikles til at blive noget andet. Måske endda studiefaciliteter eller lignende. Og antropologerne, de sørger for de her grundige analyser af de lokale ressourcer og potentialer osv., som er til stede der, hvor man nu engang vil opføre de her boliger. Vi nåede heller ikke at fortælle om Dorte Mandrup, arkitekter, der sammen med en række andre byråer, Henning Larsen, Sønherre,
ja,
har sat gang i et projekt, hvor man giver noget arkitektonisk bistand til situationen på Lesbos.
Simpelthen tager til Lesbos og bygger.
Ja, Fagbladet Arkitekten, deres redaktør Martin Keiding, han spørger i lederen i sidste nummer, om der er gang i en ny social bevægelse i arkitekturen på grund af den her flygtningesituation.
Men det tror jeg, der er. Altså flygtningesituationen for arkitekter og byplanlæggere op ad stolen, det er fint, men der er også, det var i virkeligheden på dagsordenen i forvejen, så det er meget aktuelt for arkitekter at arbejde sådan socialt.
Vi har i hvert fald afdækket en del af de forskellige ting. Bylyd er produceret i samarbejde med Akademisk Arkitektforening og støttet af Drejerfonden. Lyt med igen om 14 dage eller besøg os på Twitter eller Facebook, hvor vi hedder henholdsvis Bylyden og Bylyd. Du er også meget velkommen til at besøge vores spritnye hjemmeside bylyd.dk, hvor du kan læse meget mere om alt det, vi har snakket om i udsendelsen i dag. Tak fordi du lyttede med. Tak til dig, Niels Bjørn.
Tak.
Tak til mig selv, Tobias Mo. Og tak til redaktionen Christoffer Friis Sørensen og Maiken Vibe Bauer.